Už pred 8 ráno Československý rozhlas vysielal informáciu svojho spolupracovníka, ktorý práve prechádzal Prahou. Veľká časť ťažkej techniky okupantov opustila stred Prahy, Ministerstvo národnej obrany, rovnako mosty sú opäť voľné. Po celý deň postupne vystupujú v rozhlase prezident Ludvík Svoboda, prvý tajomník UVKSČ Alexander Dubček, predseda vlády Oldřich Černík a predseda parlamentu Jozef Smrkovský a vysvetľujú a obhajujú moskovské protokoly. Problém je však v tom, že nemôžu všetko zverejniť, pretože sa zaviazali, že kontakty medzi vedúcimi predstaviteľmi sovietskych komunistov po 20. auguste a tými obsah novo uskutočnených rozhovorov budú považovať za prísne tajné. Popoludnie zverejnené komuniké z rokovaní, ktoré vyzerá takto, citujeme podstatné časti. V priebehu rozhovorov boli v otvorenej súdružskej diskusii posúdené otázky týkajúce sa súčasného vývoja medzinárodnej situácie, aktivizácie machinácií imperializmu proti socialistickým krajinám, situácie v Československu v poslednom čase i dočasného vstupu vojsk 5 socialistických krajín na územie Československa. Boli dosiahnuté dohody o opatreniach, ktorým cieľom je čo najrýchlejšia normalizácia situácie v ČSSR. Predstavitelia ČSSR vyhlásili, že všetka práca stranických a vládnych orgánov na všetkých úsekoch ich činnosti bude zameraná na zaistenie účinných opatrení v záujme socialistického zriadenia, vedúcej úlohy robotníckej triedy a komunistickej strany, v záujme rozvoja a upevnenia priateľských vzťahov s národmi Sovietskeho zväzu a celého socialistického spoločenstva. Citujeme ďalej. Spojenecké vojská, ktoré dočasne vstúpili na územie Československa, sa nebudú miešať do vnútorných záležitostí ČSSR. Bola dosiahnutá dohoda o postupnom odchode týchto vojsk z územia Československa v závislosti od normalizácie situácie. Rozhovory prebiehali vo vzduchu otvorenosti, súdružstva a priateľstva. V rozhlase vystupuje Alexander Dubček, ktorý má v emotívnom podvečernom prejave vysielanom naživo na jednom mieste problém prečítať jeho text.
Musíme sa doslova poradiť s tými komunistami, s tými vedúcimi funkcionármi našej strany, ktorí pracovali po dobu, keď som ja i druhí súdruhovia nemohli sa zúčastňovať spolu s nimi na práci našej strany. Celkom otvorene chcem tiež povedať, že skúsenosti nás draho poučili o tom, že našu politiku musíme robiť rozhodne a dôsledne. Musíme všade tiež dbať, aby súčasnú zložitú situáciu nevyužili tie sily a tendencie, ktorým je cudzí socializmus.
Politici hovoria o dočasnosti pobytu vojsk na našom území, priznávajú aj záväzok prijať nevyhnutné opatrenia v oblasti masmédií, teda inými slovami získanie kontroly nad nimi. Predseda vlády Oldřich Černík.
Prvním výsledkem moskevských rozhovorů bude obnovení činnosti řádných ústavných orgánů státu a jejich zákonně zvolených vedoucích představitelů. Dohodli jsme též hlavní zásadu a principy odchodu zahraničních vojsk a urovnání následků jejich pobytu u nás. Máme zájem spolu s vámi na jejich úplném urychleném odchodu. Musíme však být trpěliví a nadále i rozvážní. Tento odchod bude proveden postupně a v několika fázích. V zájmu normalizace našeho života odejdou nejdříve všechna vojska z měst a stáhnou se do nových prostorů. Dostali jsme ujištění, že zahraniční vojska se nebudou vměšovat do vnitřních záležitostí republiky a že řízení všech sfér státní správy zůstává plně podřízeno vládě a ostatním státním orgánům.
Predseda parlamentu Jozef Smrkovský, označovaný jako tribún ľudu, je predsa len vo svojom vystúpení osobnejší a ľudskejší.
Současně, drazí spoločané, prosím, abyste měli pochopení i pro nás, na jejíž bedra padlo těžké břímě jednání a rozhodování. I my jsme jednali a rozhodovali, rozhodovali se ve stínu tanku a letadel, které byly na našem území. Ujišťuji vás, že jsme jednali a rozhodovali se jako vlastenci i vojáci. Jako lidé, kteří nemyslí na sebe ani na své životy, ale na život a budoucnost našich národů. A ve jménu tohoto života a této budoucnosti Čechů a Slováků a vůbec všeho lidu naší země se na vás obracím s výzvou i prosbou, která nás v uplynulých dnech tolik posilovala. Jsme s vámi, buďte s námi. Pamatujeme na pověstné tři pruty Svatopukovi. Nepřipustme rozkol v našich řadách. Neboť to by pak byla skutečná pohroma a skutečná porážka naší věci, porážka socialismu, naší svobodné Československé socialistické republiky. A to se nesmí stát.
Ani jeden z politikov sa nezmiení o tom, že sa zaviazali k anulovaniu výsledkov 14. mimoriadného tzv. Vysočanského zjazdu KSČ, ktorý podporil reformy Československej jary a zvolil nové vedenie KSČ, z ktorého vylúčil ich odporcov. Takisto mlčia o tom, že sa zaviazali k zbaveniu funkcií viacerých Moskve nepohodlných politikov a naopak, že ponechajú vo funkciách tých súdruhov, ktorí jej aktívne pomáhali. Veľká časť komunistov naďalej dôveruje Dubčekovmu vedeniu. Jedno z podporných vystúpení.
Vysoce si vážime neochvejného postoje, mravní síly, osobní statečnosti a vysoké politické odpovědnosti soudruhu Svobody a Dubčeka za osudy naší země a jejího lidu a bez výhrad se stotožňujeme s jejich projevy. Věříme, že vyčerpali všechny možnosti v hledání východiska a vytváření prostoru pro obnovení plné suverenity naší země a pokračování demokratizačního procesu. Soudruzi Svobodo a Dubčeku, věříme vám a slibujeme, že veškerou svou činností budeme sledovat jen prospěch našeho lidu. Plénum hlavního výboru Komunistické strany Československa, centrály ministerstva vnitra.
Aj na základe toho, čo mohlo byť zverejnené, sa však ozývajú kritické hlasy. Z vysielania Českého rozhlasu.
Dnes 27. srpna 68 se sešel okresní výbor KSČ spolu s delegáty 14. mimořádného sjezdu a po vyslechnutí komuniké o jednání v Moskvě a po vyslechnutí projevu prezidenta Ludvíka Svobody jednomyslně prohlašuje plénum, že nesouhlasí s dohodou, která byla v Moskvě přijata a formulována v komuniké. Tuto považujeme za potupnou vůči celému národu i celé komunistické straně Československa, které svým postojem v posledních dnech získali bezvýhradnou důvěru lidu. Považujeme dohodu za neplatnou, neboť naši vedoucí činitelé, kterým jsme dali důvěru, komuniké podepsali v podmínkách naprosté internace a nátlaku. Žádáme i nadále a budeme bojovat za bezpodmínečný a okamžitý odchod okupačních vojsk a neuznáváme i nadále žádné jiné orgány či představitele, kteří nedostali mandát 14. sjezdu strany.
Zo zverejnených stanovisk organizácií komunistickej strany nás mimoriadne zaujalo jedno, ktoré vám prečítame celé. Vláde Československej socialistickej republiky, Národnému zhromaždeniu ČSSR, Ústrednému výboru KSČ. Komunisti, nestraníci na ministerstve národohospodárskeho plánovania zhromaždení na schôdzi 27. augusta vyhlasujú, že by nebola pre nás priateľná taká dohoda, ktorá by poprvé legalizovala prítomnosť okupačných vojsk na území Československa, podruhé znamenala obmedzenie slobody slova a osobných slobôd občanov ČSSR vrátane volieb ústavných činiteľov a orgánov a stranických funkcionárov. Potretie, akýmkoľvek spôsobom zasahovala do nášho pojanuárového vývoja vo vnútornej a zahraničnej politike. A po štvrté, znamenala neuznávanie výsledkov rokovania a volieb mimoriadneho 14. zjazdu KSČ. Spoliehame sa na vás a na vaše vyhlásenie, že žiadna taká dohoda nebude prijatá. Sme toho názoru, že pre ďalší vývoj socializmu u nás a vo svete je lepšie vystaviť sa násiliu a zachovať si česť a priazeň pokrokovej verejnej mienky, než prijať potupné podmienky okupantov. V moskovskom protokole sa ale nachádzajú všetky štyri ustanovenia, ktoré sú pre komunistov z ministerstva národohospodárskeho plánovania nepriateľné. V ten deň dostal minister zahraničných vecí Jiří Hájek do New Yorku pokyn, aby požiadalo stiahnutie československej otázky z programu rokovania Rady bezpečnosti. Keby aj napriek tomu došlo k rokovaniam, nezúčastňovať sa na nich. Večer sa zišiel na druhom zasadaní ústredný výbor KSČ zvolený na Vysočanskom zjazde. Rozhodli sa disciplinovane podporovať vedenie strany na čele s Alexandrom Dubčekom a prispieť k zjednoteniu celej strany. Netušili ešte, že súčasťou moskovského protokolu je aj záväzok anulovať výsledky zjazdu, čo pre nich znamenalo stratu funkcií. Druhá kľúčová udalosť toho dňa sa týkala Slovenska, pokračoval mimoriadny zjazd KSS. Jedna z jeho delegátiek, spisovateľka Zora Jesenská.
Čo myslíte, k akým záverom nevyhnutne by mal najmä zjazd dospieť?
Dospel už k tomu, že vyslovil súhlas so závermi 14. zjazdu komunistickej strany Československa, čo je, myslím, už základne dôležité. A druhá vec, ktorá je základná podľa môjho názoru, to je voľba nového ústredného výboru. Musia sa tam dostať ľudia práve v dnešnej situácii, odvážny, charakterný a nezlomný. Vieme, že určite muselo dôjsť k nejakým kompromisom. Ide o to, kto teraz bude stáť na čele. Nemali by tam byť, podľa môjho názoru, nejakí takí ľudia z doterajšieho vedenia, ktorí v danej situácii nevedeli nazvať i hneď veci pravými menami, okupáciu, okupáciu, agresiu, agresiou, ktorí vyhlasovali tzv. Realistickú politiku, čo znamenalo, že namiesto, aby organizovali ľudové hnutie, ktoré tu na okamžite sa vytvorilo spontánne, mysleli len na akési taktizovanie a politikárčenie, ktorými mohli len ohroziť toto ľudové hnutie, ktorými len zdiskreditovali úplne seba a mohli by zdiskreditovať stranu, keby stáli na jej čele. Keby sa tam znova takéto prúdy dostali, potom dôvera k strane je stratená, je to samovražda strany a ťažké zranenie národa.
Čo myslíte, prosím vás pekne, ako by si mali delegáti počítať, aby sa neprešmyklo ani jediné 100% meno do nového ústredného výboru?
Kontrolovať, kontrolovať a kontrolovať. Keby to malo trvať akokoľvek dlho, keby sme mali zasadať týždeň, o každom mene zisťovať, ako sa ten človek správal. Hovorí sa už dnes o niektorých ľuďoch, že napríklad boli proti tomu, čo robili naši reportéri a rozhlasoví pracovníci, hoci títo ľudia, ak sa niečo vôbec podarilo, zachránite do 80% ich zásluha. Tak ako je ich zásluha, zásluha národa, že sa Dubček a Svoboda vrátili živí. A myslím, že by bolo treba sa presne spýtovať nielen ich samých, ako sa správali, ale aj tých, ktorí v ich okolí boli. A mali by sme si kontrolovať, aké boli všetky vyhlásenia a či súhlasili s tým, čo si vtedy myslel národ a ľud, alebo nie.
Najskôr sa teda delegáti zjazdu prihlásili k Vysočanskému zjazdu KSČ, súhlasili s voľbou 5 členov do nového ústredného výboru a prijali výzvu proti vstupu spojeneckých vojsk. Na mimoriadny zjazd však na jeho druhý deň prišiel Gustáv Husák. Od začiatku začal plniť poslanie, s ktorým prišiel z Moskvy.
Aká môže byť druhá iná cesta? Počul som také reči. Odboj, odpor, nenávisť, štvanie a tak ďalej, čo tu náje. Domyslite, kam tieto veci môžu viesť u nás. Ja nie som z tých, že by som oportunisticky sa skláňal pred niečím, keď nie som presvedčený osobne o správnosti stanoviska. Kto chce viesť naše národy do vojny, do bratovrženej vojny? Kto chce tisíce obetí a ničení? Za kým cieľom? Za akou perspektívou? Kde sú vo svete tí priatelia, ktorí vedia zmeniť v strednej Európe situáciu? Kde? Treba si dobre tieto otázky zvážiť. Nechať vážne, keď rozmýšľame o tak vážnych veciach, nechať pobúrené city, alebo pokiaľ sa to dá v sebe ich potlačiť, a ako vedúca politická sila s chladným rozumom túto situáciu zvážiť. Nie je ľahká a nie je populárna. Hovorím veľmi zodpovedne, že dohoda, ktorú sme uzavreli, všetci ju považujeme pre nás za čestnú a za takú, ktorá v pomerne krátkej dobe dáva výhľad na plné obnovenie normálneho života, na odchod vojsk a naše vlastné riešenie našich vlastných problémov. Takto stojí otázka. Alebo sa vrhať do dobrodružstva, ktorému koniec nikto nedovidí a ktorý bude len poznačený krvou, stratami a nesmiernymi obeťami.
Výbornému, charizmatickému rečníkovi sa podarilo výrazne ovplyvniť ďalšie rokovanie zjazdu. Presviečal jeho delegátov aj o potrebe anulovania 14. mimoriadneho zjazdu československých komunistov, no argumentáciou nebol záväzok z moskovských protokolov.
Pri započatí zjazdu, ako som počul, prosím neručím za presné čísla, boli prítomní 4 delegáti zo Slovenska. Postupne niektorí prichádzali. Údajne pri voľbách ich bolo 28 a pri konci nejak niečo cez 40. A na Slovensku je zvolených delegátov na zjazdu VK ešte, ak sa nemýlim, do 300. Ani 10% delegátov zo Slovenska tam nebolo. S kým boli robené porady o složení UVK ešte, pokiaľ ide o zo Slovenska? Kto navrhoval mňa do UVK ešte a do jeho predsedníctva? Kto navrhoval ostatných súdruhov, ktorí tu boli prítomní? S kým sa hovorilo? Kto za to hlasoval? Tak takýmto spôsobom sa ústredný výbor robiť nedá. Ak už súdrovia, čo tam boli, chceli voliť, prinajmenej mali povedať, zo Slovenska tu nie je to. Ani polovice delegátov, musíme slovenskú časť dohodnúť. Tedy, keď bude taká tak situácia, lebo čokoľvek iného. Ale nemôže predsa niekto oktrojovať jednomu suverénnemu národu a jeho strane, že skupinka ľudí, ktorú nikto nepoveril, určí jeho politickú reprezentáciu.
Zjazd nadobudol v druhej časti svojho priebehu iný charakter. Na výzvu Gustáva Husáka sa komunisti zo Slovenska vzdali funkcií, do ktorých boli zvolení vo Vysočanoch. Moskovské protokoly sa na Slovensku začali plniť v praxi. Pripomenieme si aj posledné obete prvého týždňa okupácie.
27. augusta 1968 v dôsledku okupácie zahynuli na území Českej republiky Bedřiška Kadržábková, 70 rokov, zrazil ju tank. František Novák, 46 rokov, zrazil ho tank.